Радио толқынында Азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбатты тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамқожа. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев адвокатсыз қалуы мүмкін. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеев мұнай және газ институтындағы жаңа қызметіне кірісті. Таиландта ұсталған қазақстандық ұшқыштардың ісіне қатысты сот тыңдаулары болып өтті. Ауғанстан астанасында орын алған шабуылдардан бірнеше адам қаза тапты. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы зілзаладан зардап шеккен Гаитиге көмекті тездетуге уәде етті. 31-ші телеарнадағы қазақ тілді хабарлар өз жұмысын тоқтатты. Қадірмен тыңдарман, ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Астана қаласындағы нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық соты Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша кезекті сот мәжілісін адвокаттың келмей қалуына байланысты тағы да кейінге қалдырды. Қаңтардың 12-сі күнгі сот мәжілісі осы себепті өтпей қалған еді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша адвокат Нұрлан Бисекеев денсаулық жағдайына байланысты дүйсенбі күні де сот отырысына келмеген. Жәкішевтің отбасы жалдаған адвокат Данияр Ханафинді сотқа Бисекеевтің орнына жібермей отыр, бұған дейін прокуратура сот мәжілісінің ашық өтуін сұраған болатын. Сот процесінің алдын ала тыңдаулар кезінде судья айыптаушы жақтың бұл өтінішін қанағаттандырмады. Жәкішевке ұйымдасқан топ құрып мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыптар тағылып отыр. Топ менеджерлер биылғы мамыр айында тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысына қамалған болатын. Дүйсенбі күні бүкіл Ресей және Мәскеу патриархы Кирилл Алматыда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа даңқ және құрмет орденін табыс етті деп хабарлады Ақорда. Бұл сыйлық мемлекет басшысына Астанада қасиетті Успен кафедралды соборын салуды ұйымдастырған үшін берілді. Сонымен бірге патриарх Кирилл президенттің ұлтаралық және дінаралық келісім саясаты үшін алғысын білдіріп, Қазақстанның интеграциялық бастамаларына жоғары баға берді деп хабарланып отыр. Патриархтың Қазақстандағы 2 күндік сапары жексенбіде Астана қаласында басталған еді. Бүгін ол Алматыдағы православ шіркеуінде діни рәсімдер өткізеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Талибан жауынгерлерінің шабуылынан кейін Кабулдағы жағдай бақылауға алынды деп айтты. Президент Хамид Карзай мұны террорлық шабуыл деп атап, талибандарды айыптады. Ауған билігі бұл қақтығыстан 9 адам қаза тапты, оның 4-і бүлікшілер деді. Талибан жасақтары Кабул қаласындағы президенттік сарай мен министрліктер жанында жарылыс жасағанда тағы 40 шақты адам жарақат алған. Талибан өкілі өз елінің 20 жауынгері мен бір жанкештісі Кабулдағы үкіметтік кеңселерді нысанаға алғанын растады. НАТО күштері ауғандық күштерге қолдау танытып, аймақтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тырысып жатқандарын хабарлады. Украинаның президенттік сайлауының 2-ші сатысы 7-ші ақпанда Виктор Янукович пен Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко арасында өтетін болды. Бүгін Украинаның орталық сайлау комиссиясы жексенбі күнгі сайлаудың 90% дауысын санап бітті. Онда аймақтар партиясының басшысы Виктор Янукович шамамен 35.14% дауыспен алда келеді. Ал премьер-министр Юлия Тимошенко шамамен 25 дауыс жинады. Украинаның ұлттық банкінің бұрынғы басшысы кәсіпкер Сергей Тегипко 13% дауыспен 3-ші орында тұрса, 2004 жылы қызыл-сары төңкеріспен билікке келген қазіргі президент Виктор Ющенко 5%-дан аз дауысқа ие болған. Президент сайлауына жалпы 18 үміткер қатысты. Ол орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша сайлаушылардың 3/2 дауыс берді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Түркия түрмесінен 1981 жылы Рим папасы Ион Павел II-ге оқ атып, оны қатты жаралаған Мехмет Али Ағжа босатылды. 52 жастағы Ағжа 29 жылдай түрмеде отырып шықты. Ол 19 жылды Италия түрмесінде өткізсе, қалған жазасын Анкара маңында қатаң тәртіптегі абақтыда өтеді. Сол кезде 23 жаста болған Ағжа Түркияның сұр қасқырлар ұйымымен байланысы болған деп айтылған. 1983 жылы Ион Павел II түрмеге жабылған Ағжаға барып, ұзақ әңгімеден кейін оны кешіретінін айтқан. Италиядағы түрмеден кейін Ағжа Түркияға ауыстырылып, түрік журналистінің өліміне байланысты тағы 10 жыл түрмеде отырды. Украинаның төтенше жағдайлар министрлігі хабарлағанда, елдің шығысындағы Луганск ауруханасында жарылыс болып, кемінде 5 адамның өмірін қиды. Тағы 7 адам қираған ғимаратасында қалған. Жарылысқа жансақтау бөлімінде қауіпсіздік техникасының сақталмауы себеп болып, ғимараттың 2 қабаты құлады. Жарылыс болғанда 300-дей адам ауруханада болған. Премьер-министр Юлия Тимошенко апат орын алған ауруханаға аттанды. Оқиғаның неден болғанын анықтау үшін шұғыл үкіметтік комиссия құрылған. Бүгүн Берлинде Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху бирнеше өкмөт мүчөлөрү менен бирге Германия өкмөт менен бирлешкен кездешүү өткөрүүдө. Эки элдин бирлешкен жобалары менен Палестина менен бийик келишүүлөрдү кайта баштоо маселелери күн тартибинде каралып жатır. Сонун катар Германиянын катышуу менен талкууланып келген Иранын ядролук багдарламасы жана Хамас жоңгерлеринин колундагы Израиль аскерин босатуу маселелери талкууланатын тақырыптар катарында. Бурунку нацисттик Германия Холокосттан кийин Германия менен Израильге көмөк берип, еврей элинин жакын одактасы болуп отур. Иранда өткөн желтоксан айында өкмөткө каршы черуу өткөзгөн 5 адамдын соту башталды. Ирандык акпарат куралдары аты жөнүн бермей отур алардын, бирок Ирандын мамлекеттик агенттиги аларды куугунда жүргөн оппозициялык Ирандын Моджахед адамдар уюмунун мүчөсү деп айтып отур. Акпарат өкүлдөрүнүн кабарлоонунча, аларга исламдык тургада өлүм жазасына кезетин Кудайга каршы чык деген айып тагылган. Соң жаңылыктар менен тааныштырдык.
Әуе толқынында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамқожа енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен тағы да өзіңізді таныстырып өтейін. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев адвокатсыз қалуы мүмкін. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеев мұнай және газ институтындағы жаңа қызметіне кірісті. Таиландта ұсталған қазақстандық ұшқыштардың ісіне қатысты сот тыңдаулары өтті. Ауғанстан астанасында орын алған шабуылдардан бірнеше адам қаза тапты. Біріккен ұлттар ұйымының басшысы зілзаладан зардап шеккен Гаитиге көмекті тездетуге уәде етті. 31-ші телеарнадағы қазақ тілді хабарлар өз жұмысын тоқтатты. Шыңжаңда аралас тілді мектептердің саны өсуде. Осы және тағы басқа мәліметтер беріледі. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Энди аталган хабарлар жөнүндө толугураак баяндоого көчсөк, Казатомпром улуттук компаниясынын бурунку башчысы Мухтар Жакишев адвокатсыз калуу мүмкүн. Бул тууралуу Астанада Сарыарка ауданынын номери 2-чи аудандык сотунун алдында Жакишевдин айелы Жамиля Жакишева хабарлады. Онун айтуунча, азыркы адвокаттын жүрөгү ауырып жатır, сондуктан ал мүлдө ишти жүргүзбөөгө мүмкүн. Ал жаңы адвокаттарга Казатомпром улуттук компаниясынын купия маалыматтарын окууга уруксат алуу үчүн убакыт кажет. Бул тууралуу толырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Бұл жолы Қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев сотқа тағы келмеді. Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева хабарлағандай, бұған дейін адвокаттың қан қысымы көтеріліп ауырған, енді жүрегі ауырып жатыр, тіпті ауруханаға жатқызылуы мүмкін дейді ол. Сондықтан Александр Розенцвайк және Даниэль Канафин есімді екі адвокатпен келісім жасадым, дейді Жәкішева. Бірақ мемлекеттік құпия рұқсатын жасау үшін шамамен 2-3 ай уақыт қажет, дейді ол. Алайда осы мәселе талқылана бастаған кезде, қателеспесем ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Бекназаров кез келген адвокатқа 3-4 күнде рұқсат жасап береміз деген, дейді Жәкішева.
Когда этот вопрос в самом начале обсуждался очень бурно, и было заявление того же, по-моему, Бекназарова, если не ошибаюсь, когда он говорил, что не проблема, пускай приходят любые адвокаты, мы им сделаем допуск в течение 3-4 дней.
Мұхтар Жәкішевке адвокат болуға тырысып жүрген Александр Розенцвайк және Даниэль Канафин қаңтардың 18 күні сотқа адвокат болу үшін рұқсат беруді сұрап, өтініштерін тапсырды. Канафиннің сөзінше, бұған дейін ол мемлекеттік құпияға қатысты рұқсат алуға тырыспағанда. Себебі менің ойымша бұл заңсыз, дейді ол. Өйткені қылмыстық кодексте де, мемлекеттік құпия туралы заңдарда да адвокат іске араласпас бұрын рұқсат алуы керек деген талап жоқ, дейді адвокат Канафин. Бұл жолы біз сот залына кірмек болғанымызда өзін таныстырудан бас тартқан металл іздеу құралы бар адам бізден мемлекеттік құпия рұқсатын талап етіп сотқа кіргізбеді, дейді адвокат Канафин.
Когда мы подошли к залу судебных заседаний, неизвестный человек с металлоискателем, который отказался представиться, потребовал от нас, чтобы мы предъявили почему-то ему допуск государственным секретам.
Сот әлі де жабық күйінде өткізіліп жатқандықтан бұқаралық ақпарат құралдары үшін сотта айыптаушы болып отырған прокуратура тарапынан ешқандай мәлімет берілмеді. Бірақ бұған дейін бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлағандай, Жәкішевке бірнеше айып тағылған. Мысалы, Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген деп айыпталып отыр. Ал Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішеваның сөзінше бұл жала. Себебі бұл ақпаратты ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы жасырын пәтерлерінде отырған Жәкішевтің бұрынғы орынбасарлары берген, дейді ол. Бұл жолы сотқа Жәкішевтің бұрынғы орынбасарларының бірі Дмитрий Парфеновтың әйелі Наталья Парфенова келді. оның сөзінше ол да күйеуінің қысым арқылы жасалған мәлімдемелеріне сенбейді. Және менің пікірімше куәларды ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы жасырын пәтерлерінде отырғызған заңсыз дейді ол. Бірақ сот бұл шағымдарды қанағаттандырмады дейді Парфенова.
Судья мне отказал в моей жалобе полностью по всем пунктам, что он там содержится незаконно, и это со стороны КНБ является превышением должностных полномочий.
Бұл жолы сотқа оппозициялық саясаткер Болат Әбілев те келді. Біріншіден ұлттық қауіпсіздік комитетінің ондаған миллиард долларға табиғи байлықтар сатылып кеткен деген мәлімдемелері қайда қалды дейді ол.
Во-первых, где те шумные заявления КНБ о том, что распроданы природные богатства на десятки миллиардов долларов месторождения? Где это все? Почему в суд поступили только другие дела? И вообще смешные заявления, смешные обвинения.
Неге сотқа Венада қазатым өнеркәсіп компаниясының кеңсесі ашылған деген күлкілі айыптар ғана жетті дейді оппозициялық саясаткер Болат Әбілев. Мұхтар өзі кеңсені ашпайды, оны ашу туралы қаулыға премьер Мәсімов қол қойған дейді Әбілев. Әбілевтің сөзінше, Жәкішевтің күзетшісі Талғат Қыстаубаевты да ол жақсы біледі. Бұл адам күзет кәсіпорнының қызметкері, қазатым өнеркәсіп компаниясының штатында ол бір күнде болған емес дейді Әбілев. Бастысы Әбілевтің сөзінше, ұлттық қауіпсіздік комитеті Жәкішев сотын әдейі ашық жасамай отыр. Тіпті уран кен орындары бойынша жасалған құжаттардың бірде-біреуінде құпия деген мөр жоқ дейді ол. Мысалы, ақшта қазақ кетші атағы аталып кеткен Қазақстан президенті Назарбаевтың кеңесшісі болған Джеймс Гиффинің ісінде де құпиялар бар. Бірақ кез келген адвокат осы жерден мына жерге дейін жарияламаймын деген қағазға қол қойса болғаны дейді Әбілев. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікір талас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеев Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына қарасты Қазақстанның мұнай және газ институты акционерлік қоғамының атқарушы директор болып сайланды. Осыдан 3 ай бұрын шартты түрде босатылған Жақсыбек Күлекеевтің жаңа қызметке тағайындалуы сарапшылар арасында түрлі пікір туғызып отыр. Тақырыпты әрі қарай Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қаңтардың 18 күні Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеев өзінің жаңа қызметіне кірісті. Ақпарат агенттіктеріне берген сұхбатында ол Қазақ мұнай және газ институтының атқарушы директорлығы қызметіне тағайындау туралы бұйрық жұма күні шығарылғанын айтқан. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті болған Жақсыбек Күлекеев 2008 жылдың 1 сәуірінде 100 000 доллар пара алды деген күдікпен өз үйінің алдында тұтқындалған болатын. Сол жылдың күзінде Астана қаласының Сарыарқа аудандық соты Күлекеевті қызмет бабын асыра пайдаланған үшін 3 жылға бас бостандығынан айырды. Бірақ оған тағылған бастайып 100 000 доллар пара алды деген оқиға бойынша Күлекеев ақталған еді. Ал 2009 жылдың 20 қазан күні Жақсыбек Күлекеевті Алматының Жетісу аудандық соты мерзімінен бұрын шартты түрде босатты. Енді ол Қазақстандағы мұнай-газ саласындағы ең ірі институттың басшылығына келіп отыр. Оны сотта қорғаған адвокат Сәлімжан Мусиннің айтуынша, мұнда ешқандай заңға қайшы нәрсе жоқ. Тек бұл мемлекеттік қызмет болмаса болғаны, оның шартты түрде мерзімінен бұрын босатылғаны маңызды емес. Десе де мұндай шектеу мерзімі шамамен 5 жылға созылмақ. Жақсыбек Күлекеевтің басына қара бұлт төнген шақтың артта қалғанын айтқан Әділет партиясы төрағасының орынбасары Серік Абдрахманов ондай білікті мамандарға мемлекет аса зәру дейді.
Үкімет мүшелерінің арасында, осы басшылардың арасында қарапайым кім десе осы Жақсыбек Күлекеевті айтуға болар. Білімді десе білімді, тікер жігіт. Ал енді анандай жағдай болғанда біз өзіміз бір сұмдық болып қалдық. Қалай екен деп күмәнді де болдық. Бір уақытта куәлары қашты, тергеудің ісі шала болды, берді, біреу ол алды деген өтірік боп шықты, дәлелін таппады. Сол себептен бұл енді бір сценарий, бір ойынның нәтижесі деп мен өзім түсіндім. Сол себептен қабілетіне сай қызметке орналасып жатса, енді ол дұрыс. Оның тәжірибесінде азаматтар бізде көп емес.
Оппозициялық саясаткер Алихан Рамазановтың пікірінше, Жақсыбек Күлекеевтің шартты түрде бостандыққа шығып, мемлекеттік қызметке жақын қызметке орналасуы ең біріншіден әріптестерін сотта айыптамаған Күлекеев мырзаның әрекетінің арқасы дейді.
Күлекеев сотта механизм варастаны ұрлайтын механизмін айтқан жоқ. Көп нәрсені айтқан жоқ. Өз-өзін құтқарам деп бәрін шындығын айтқанда көп адам қамалатын еді. Бұл өзіне алды да аналарын айтпады, соның кен бұларым қаратты, бұл мықты адам екен, не істеді бізді сақтайды, бұны қайттан көтірейік, мен ойым сол.
Аталмыш мәселеге қатысты Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Бәйменов былайша пікір білдіреді.
Күлекеевті жақсы білем. Оны мен сол мемлекеттік қызметте әртүрлі лауазымда жүргенде мемлекетшіл адам деп есептейтінмін. Қазіргі тағайындау бірнеше мәселені аңғартады. Біріншіден бұл сөз жоқ оған тағылған айыптың қолдан жасалған жасанды екенінің дәлелі. Соны билік тарапынан мойындаудың бір түрі. Екіншіден Күлекеев өзі қанша қысым жасалғанымен оған осындай айып тағылғанымен ешқашан саясаттанған мәлімдеме жасалған жоқ. Оның да қазіргі тағайындауына әсері болғаны сөзсіз.
Түрлі ақпарат агенттіктерінің жазуынша, Қазақ мұнай және газ институтының бұрындары Серік Бүркітбаев басқарған аталмыш шенеунік 2009 жылы сеніп тапсырылған мүлікті шығындады, бюджеттегі қаржыны қымқырды деген фактілер бойынша 6 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Жәкішевтің соты тағы да кейінге қалдырылды. Патриарх Кирилл президент Назарбаевты орденмен марапаттады. Ауған президенті бірнеше шабуылдан кейін Кабул бақылауға алынды деді. Украинадағы президент сайлауында Янукович пен Тимошенко екінші турға өтті. Рим папасына оқ атқан Мехмет Али Ағжа түрмеден шықты. Украина ауруханасындағы жарылыстан кемінде 5 адам қаза тапты. Берлинде Израиль-Германия үкіметтерінің отырысы өтуде. Түркменстан Ниязовтың биік мүсінін алып тастайды. Иран 90-дағы шеруге қатысқан 5 адамды тергеуде. Біріккен ұлттарының басшысы Гаитиге қайырымдылық көмек беруді тездетуге уәде берді. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнын өздеріңізге айтып өтейін. Таиландта ұсталған қазақстандық ұшқыштардың ісіне қатысты сот тыңдаулары өтті. Ауғанстан астанасында орын алған шабуылдардан бірнеше адам қаза тапты. Біріккен ұлттар ұйымының басшысы зілзаладан зардап шеккен Гаитиге көмекті тездетуге уәде етті. 31-ші телеарнадағы қазақ тілді хабарлар өз жұмысын тоқтатты. Шыңжаңда аралас тілді мектептердің саны өсуде. Сонымен қатар Барак Обаманың бір жыл ішінде атқарған жұмысына қазақстандық сарапшылар әртүрлі баға беріп отыр деген хабарлар назарларыңызға ұсынады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Таиланд астанасы Бангкок түрмесінде қамауда жатқан қазақстандық 4 ұшқыш пен белорусиялық бір ұшқыштың қылмыстық ісіне байланысты кезекті сот тыңдаулары болып өтті. Сот ұшқыштарды қамауда ұстау мерзімін тағы 12 күнге ұзартып отыр. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, Қазақстан президенті бұл істен хабардар болғандықтан қамаудағы ұшқыштар мен олардың отбасының Қазақстан президенті атына жазған хаттарына ресми түрде жауап қайтарылмайды. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Асқар Әбдірахманов Таиланд түрмесінде жатқан ел 76 ұшағының экипажы үстінен кезекті рет сот тыңдаулары өтіп, сот ұшқыштарды қамауда ұстау мерзімін тағы 12 күнге созғанын жеткізді. Оның айтуынша, Таиланд прокуратурасы ұшқыштардың қылмыстық ісін қарауды бастаған.
Сот тыңдауы өтті, 12 күнге тағы да ұзартылды мерзімі, тергеу емес қамаудың. Бұл мәселені прокуратура қарап жатыр.
Сонымен қатар Асқар Әбдірахманов Таиланд прокуратурасының қылмыстық істі қараудағы заңдық ерекшеліктеріне тоқталды.
Прокуратура жұмысын қазір ғана бастады. Олар криминалды полициядан қазір ғана алды құжаттарды. Енді солардың тергеу жұмыстарының сапасын қарайды. Егер сапасы нашар, қосымша осы керек зерттеу керек деген сияқты болса, полиция қайтарады, қайтадан қарастыру үшін, болмаса сотқа береді. Енді заң бойынша ең ұзақ дегенде 6 ай болады прокуратураның қарастыруы, бірақ жүзінде одан тез болады деп шамалап жүрміз.
Аскар Абдрахмановтың сөзінен белгілі болғандай, қамаудағы ел 76 ұшағы экипажының жағдайлары бір қалыпты. Сондай ол ұшқыштарды азық-түлікпен қамдауда туысқандарымен хабарласуда Қазақстанның Таиланд корольдігіндегі елшілік миссиясы көмектесіп тұратындарын да атап өтті. Бұған дейін 2013 жылдың алғашқы аптасында қазақстандық 4 ұшқыштың отбасы, одан кейін қаңтардың 11 күні қамаудағы ұшқыштардың өздері Қазақстан президентінің атына хат жазған болатын. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Аскар Абдрахманов Таиландтағы ұшқыштарға байланысты жан-жақты жұмыс атқарылып жатқандықтан хатқа ресми жауап болмайды дейді.
Бірақ енді президент бұл мәселеден хабардар. Осы іс басталғаннан басында басталған кезде сыртқы істер министрлігіне басқа мемлекеттік органдарға бұл мәселені қадағалап дұрыс шешім табуға тапсырма берген. Енді ондай тапсырма болмаса да сыртқы істер министрлігінің тікелей міндеті азаматтарымыздың құқықтарын қорғау.
2009 жылдың 12 желтоқсаны күні Таиланд астанасы Бангкок әуежайында бортында 35 тоннадан астам қару тиелген ел 76 ұшағының экипажы тұтқындалған болатын. Экипаж мүшелерінің төртеуі қазақстандық, біреуі Беларусия азаматтары. Таиланд полициясы ұшқыштардың ісін тергеуді аяқтап 13 қаңтар күні прокуратураға өткізгені мәлім. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбатты тыңдарман, бағдарламамыздың халықаралық хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Дүйсенбі күні Кабулда Талибан бүлікшілері деп күдіктелгендер шабуылдар ұйымдастырды. Ауғанстан астанасындағы жарылыстар мен атыстардан кемінде 9 адам қаза тауып, 40-қа жуық адам жарақат алды. Президент Хамид Карзай жағдай бақылауға алынды деп мәлімдеді. Қақтығыс үкімет ғимараттары мен президент кеңсесінің сондай-ақ орталық банк пен әділет министрлігінің және Сирена қонақ үйі мен сауда орталықтары жанындағы аймақта орын алды. Журналистердің хабарлауынша алдымен үкімет ғимараттарына жақын жерде бірқатар шабуылдар мен атыстар болған. Нысанаға алынған аумақтардың арасында ірі сауда орталығы мен президент сарайы, сондай-ақ кинотеатр бар деп хабарланып отыр. Талибан баспасөз хатшысы Забиулла Муджахид Азат Ауғанстан радиосына берген сұхбатында президент сарайы мен үкімет ғимараттары нысанаға алынған шабуылдарға 20 талибан жауынгері жұмылдырылған деп мәлімдейді. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше бұл шабуылдан 5 адам, оның ішінде қарапайым тұрғындар мен қауіпсіздік күштері қаза тауып, шамамен 40 адам жараланған. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша бұл оқиғада сондай-ақ 4 бүлікші өлтірілген. Бұл уақытта президент Хамид Карзайдың кабинет мүшелері ант қабылдап жатқан болатын. Президенттің баспасөз хатшысы Уахид Омардың айтуынша, ант қабылдау рәсімі жоспарға сәйкес өткен және әлгі шабуылдардан президент сарайындағылар зардап шекпеген. Президент Хамид Карзай Кабулдағы шабуылдарды айыптап отыр. Кабулдағы президент сарайына жақын жерде лаңкестік шабуыл орын алды. Бұл Ауғанстанға төніп тұрған қауіптердің бірі ғана. Ауғанстан бұдан да ірі қауіптерге тап болып отыр. Олар Ауғанстанға бұдан да зор зарар келтіруі мүмкін. Ауғанстанға ішкі және сыртқы қауіптер төніп тұр, деді Хамид Карзай. Ресмилердің айтуынша, Ауғанстан астанасындағы жағдай бақылауға алынған және қалада тәртіп қайта орнатылған. Бірақ Кабулдағы шабуылдар бүлікшілердің қаланың мықты қорғалатын аудандарына шабуылдар ұйымдастыруға деген қабілетін көрсетіп отыр. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук Нью-Делиде журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Кабулдағы шабуылдарды айыптап, оны қатал әрекет деп атады. Холбрук Ауғанстанда тағы басқа шабуылдар ұйымдастырылуы мүмкін деп атап көрсетті. Ал НАТО халықаралық қауіпсіздік күштері шабуылдар орын алған аумақты қауіпсіздендіру үшін Ауған ресмилерімен бірге жұмыс атқарып жатқандарын хабарлады. Соңғы кездері Ауғанстандағы бүлікшілер белсенділік танытып келеді. Қазанның 28-інде Кабулда Біріккен Ұлттар Ұйымының 5 қызметкері өлтірілген болатын. Бағдарламамызды Гаитидегі жағдайға байланысты одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге алыңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың халықаралық хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Гаитидегі зілзала соңғы жылдардағы ең ірі гуманитарлық дағдарыстың біріне айналды деп мәлімдеді Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун. Жексенбі күні ұйым басшысы зілзаладан зардап шеккен Гаитиге барған болатын. Оның алдында ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон қуатты жер сілкінісінен зардап шеккен Гаити республикасына барып, зілзала зардаптарын алғашқылардың бірі болып көрді. Гаити президенті Рене Привалмен кездесуде Клинтон ханым табиғат апатының салдарларын жою үшін Вашингтон гаитиліктерге жан-жақты қолдау танытады деп мәлімдеді. Тақырыпта әріптесім Үкілай Бестай айтып өтеді.
Ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон қатты жер сілкінісінен зардап шеккен Гаити халқына қандай жолмен болса да Ақштың қолдауы болады деп сендіруге тырысты. Клинтон ханым қуатты зілзала орын алған Гаити еліне барған батыстық ресмилердің алғашқысы болды. Қаңтардың 12-сінде орын алған табиғат апаты кемінде 100 мың адамға жуық адамның өмірін әкетті, ел астанасы мен бірқатар қалаларын күл-талқан қылды. Ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Гаити халқына қолдауын былай жеткізді.
As President Obama has said, we will be here today, tomorrow.
Президент Барак Обама айтқандай, біз бұл жерден бүгін, ертең және алдағы күндерде табыламыз. Және мен жеке тұрғыда айтатыным, Гаити адамдарының өте мықты әрі икемді екенін білемін деді Клинтон ханым. Клинтон өзінің Гаити елі алдағы уақытта бұдан да мықты әрі жақсырақ болады деп сенетіндігін білдірді. Сенбі күні мемлекеттік хатшы Клинтон ел үкіметінің шақыруымен ақштың мыңдаған әскері мен азаматтық көмек көрсетушілері Гаитиге жеткенін, Американың қолдау білдіретін бастамаларының болғанын айтып өтті. Клинтон Гаити президенті Рене Превальмен және осы елдің премьер-министрімен кездесіп, табиғат апатының зардабын жою үшін елге қалай көмек беру қажеттігін талқылады. Журналистерге айтқанда, Клинтон ханым жеңілдіктер жасау шарасына келгенде, ең алдымен тез арада қажетті ауыз су, азық-түлік, медициналық көмектер беріп, іздеу-құтқару шараларын одан әрі жалғастыру басты назарда отыр деді. Гаитидегі тілшілер алдына шыққан Хиллари Клинтонмен бірге шыққан президент Рене Преваль Ақштың беріп отырған көмегіне алғысын айтып, Обаманың Гаитиге қаржылай қолдау беру шешімін мадақтады.
Dernière initiative de mettre ensemble.
Оның соңғы Гаити халқы үшін арнайы қор құру бастамасы тағы да үлкен қолдаудың белгісі деді президент Преваль. Жексенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымы кедейлік шегіндегі Гаитиде құтқару шаралары жүріп жатыр. 5 күн бұрын орын алған зілзаладан қираған үйлер астында қалғандарды әлі де табу мүмкіндігі бар деді. Құтқарушылардың көмегімен құлаған ғимараттар астынан 70 адам аман-есен шығарылды. Біз тірі қалған тағы да көп адамды табу үмітін жоғалтпадық деді Біріккен Ұлттар Ұйымының қайырымдылық істерді үйлестіретін кеңсесінің өкілі Элизабет Берс Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында. Бүгінде Гаитиде 1800 адам мен 160 иттен құрылған 40 халықаралық құтқару тобы жұмыс істеп жатыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жексенбі күні Гаитидегі табиғат апатынан 100 мыңға дейін адам құрбан болды деп мәлімдеді. Гаити үкіметі 250 мың адам жараланды, 100 мың адам үйсіз қалды деп отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымы өзінің Гаитиде кеңсесін басқарып отырған Хези Анаби мен оның орынбасары қаза тапқандар арасында болғанын нақтылады. Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мун жексенбі күні кешкісін Гаитиге барып, зілзала зардабын жоюға бағытталған халықаралық көмектерді қалай үйлестіру керек деген мәселені талқылады. Гаитиге шығар алдында Нью-Йорктегі журналистерге берген сұхбатында Пан Ги Мун құны 1 доллар болса да Гаитиге берілген көмек босқа кетпеуі керек деді. Пан Ги Мун тұрғындарға халықаралық қауымдастық ұйымдастыратын гуманитарлық операцияларды жеделдетуге уәде берді. Гуманитарлық жүкті жеткізу ісі Гаити астанасы Порт-о-Пренс қаласы мен оған жақын елді мекендерде инфрақұрылымның толық қирауына байланысты шеуілдеп жатыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметі бойынша Гаитиде 2 миллионға жуық тұрғын жедел жәрдемді қажетсініп отыр. Бұл арада кедейлік тауқыметін тартып отырған Ауғанстан елі Гаитидегі жер сілкінісінен жапа шеккендерге қаржылай көмек жолдады. Президент Хамид Карзай кеңсесі таратқан мәлімдемеде Гаитиге Ауғанстаннан 200 мың доллар көмек беріледі деген.
Рахмет Үкілай. Сонымен Үкілай Бестайдың хабарынан тыңдағаныңыздай, Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун зілзаладан зардап шеккен Гаитиге көмекті тездетуге уәде етті. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қадырмен тыңдарман бағдарламамыздың жалғасында 31-ші телеарнадағы қазақ тілді хабарлар өз жұмысын тоқтатты. Шыңжаңда аралас тілді мектептердің саны өсуде. Барак Обаманың бір жыл ішінде атқарған жұмысына қазақстандық сарапшылар әр түрлі баға беріп отыр. Келесі жылдан бастап Қазақстанда қылмыстық жазаға тартылғандардың ісі әкімшілік сотта қаралатын болады. Монғолиядан Қазақстанға қоныс аударған жазушы Жәмілиха Шауылының «Сүмбіле» атты прозалар жинағының тұсаукесері өтті деген хабарлармен таныс боласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар, онымен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Дүйсенбі күні Астана қаласындағы нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық соты Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша кезекті сот мәжілісін адвокаттың келмей қалуына байланысты тағы да кейінге қалдырды. Қаңтардың 12-сі күнгі сот мәжілісі осы себепті өтпей қалған болатын. Азаттық тілшісінің хабарлауынша адвокат Нұрлан Безекеев денсаулық жағдайына байланысты дүйсенбі күні де сот отырысына келмеді. Жәкішевтің отбасы жалдаған адвокат Данияр Қанафинді сотқа Безекеевтің орнына жібермеді. Бұған дейін прокуратура сот мәжілісінің шығуын сұраған болатын. Сот процесінің алдын ала тыңдаулар кезінде судья айыптаушы жақтың бұл өтінішін қанағаттандырған жоқ. Жәкішевке ұйымдасқан топ құрып мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыптар тағылып отыр. Топ менеджер биылғы мамыр айында тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысына қамалған болатын. Дүйсенбі күні бүкіл Ресей мен Мәскеу патриархы Кирилл Алматыда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа даңқ және құрмет орденін табыс етті. Бұл сыйлық мемлекет басшысына Астанада қасиетті Успен кафедралды соборын салуды ұйымдастырған үшін берілді. Сонымен бірге патриарх Кирилл президенттің ұлтаралық және дінаралық келісім саясаты үшін алғысын білдіріп, Қазақстанның интеграциялық бастамаларына жоғары баға берді деп хабарланып отыр. Патриархтың Қазақстандағы 2 күндік сапары жексенбіде Астана қаласында басталған болатын. Дүйсенбі күні ол Алматыдағы православ шіркеуінде діни рәсімдер өткізді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Талибан жауынгерлерінің шабуылынан кейін Кабулдағы жағдай бақылауға алынды деп айтты. Президент Хамид Карзай мұны террорлық шабуыл деп атап, талибандардың ісін айыптады. Ауған билігі бұл қақтығыстан 9 адам қаза тапты, оның 4-еуі бүлікшілер деп отыр. Талибан жасақтары Кабул қаласындағы президенттік сарай мен министрліктер жанында жарылыс жасағанда тағы 40 шақты адам жарақат алған. Талибан өкілі өздерінің 20 жауынгері мен бір жанкештісі Кабулдағы үкіметтік кеңселерден санаға алғанын айтты. НАТО күштері ауғандық күштерге қолдау танытып, аймақтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тырысып жатқанын хабарлады. Украинаның президенттік сайлауының 2-ші сатысы 7-ші ақпанда Виктор Янукович пен Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко арасында өтетін болды. Дүйсенбі күні Украинаның орталық сайлау комиссиясы жексенбі күнгі сайлаудың 90% дауысын санап бітті. Онда аймақтар партиясының басшысы Виктор Янукович шамамен 35,14% дауыспен алда келеді. Ал премьер-министр Юлия Тимошенко шамамен 25% жинады. Украина ұлттық банкінің бұрынғы төрағасы кәсіпкер Сергей Тегипко 13% дауыспен 3-ші орында тұрса, 2004 жылы қызғылт сары төңкеріспен билікке келген қазіргі президент Виктор Ющенко 5%-дан аз дауысқа ие болды. Президент сайлауына жалпы 18 үміткер қатысқан болатын. Орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша, сайлаушылардың 3/2 дауыс берді. Дүйсенбі күні Түркия түрмесіне 1981 жылы Рим папасы Ион Павел II-ге оқ атып, оны қатты жаралаған Мехмет Али Ақжа босатылды. 52 жастағы Ақжа 29 жылдай түрмеде отырып шықты. Ол 19 жылын Италия түрмесінде өткізсе, қалған жазасын Анкара маңында қатаң түрмедегі абақтада өтеді. Сол кездегі 23 жаста болған Ақжа Түркияның сұрғасқырлар ұйымымен байланысы болған деп айтылды. 1983 жылы Ион Павел II түрмеге жабылған Ақжаға барып, ұзақ әңгімеден кейін оны ретіндігін айтқан. Италиядағы түрмеден кейін Ақжа Түркияға ауыстырылып, түрік журналистінің өліміне байланысты тағы 10 жыл түрмеде отырды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов бұрынғы президент Сапар Мұрат Ниязовтың алып мүсінін алып тастауға дүйсенбі күні нұсқау берді. Биіктігі 75 метр болатын алтын жалатылған монументтің жоғарғы жағы арнайы жасалған механизм арқылы күнге қарап тұрады екен. Ол бұрынғы президент Ниязовқа арналған елдегі көп ескерткіштің бірі. Президент Гурбангулы Бердімұхамедов монументті наурыз айында орнын алып, оны Ашхабадтың оңтүстігіне қою жөнінде қаулы шығарған. Бұл Ниязовтың жеке басына табынушылықты тоқтатып жатқан Бердімұхамедовтың соңғы шараларының бірі болып отыр. Дүйсенбі күні Иранда өткен жыл 90 айында Үкіметке қарсы шеру кезінде ұсталған 5 адамның соты басталды. Ирандық ақпарат құралдарының жазуынша олардың аты-жөндері берілмей отыр, бірақ Иран мемлекеттік агенттігі оларды қуғында жүрген оппозициялық Иранның Моджахед адамдары ұйымының мүшесі деп айтып отыр. Ақпарат өкілдерінің хабарлауынша, оларға исламдық тұрғыда өлім жазасына кесетін Құдайға қарсы шықты деген айып тағылған. Бұл 1927-де шиит мұсылмандарының Ашура мерекесінде өткен 8 адамның өліміне келген елдегі толқуларға байланысты ұсталғандардың бірінші соты болып отыр. Дүйсенбі күні Берлинде Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху бірнеше үкімет мүшелерімен бірге Германия үкіметімен бірлескен отырыс өткізді. Екі елдің бірлескен жобалары мен Палестинамен бейбіт келіссөздерді қайта бастау мәселесі күн тәртібінде қаралып отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. 31-ші телеарнадағы қазақ тілді хабарлар өз жұмысын тоқтатты. Шыңжаңда аралас тілді мектептердің саны өсуде. Барак Обаманың бір жыл ішінде атқарған жұмысына қазақстандық сарапшылар әртүрлі баға беріп отыр. Келесі жылдан бастап Қазақстанда қылмыстық жазаға тартылғандардың ісі әкімшілік сотта да қаралатын болады. Монғолиядан Қазақстан қоныс аударған жазушы Джамниха Шалының «Сүмбіле» атты прозалар жинағының тұсаукесері болып өтті. Осы және тағы басқа мәліметтер беріледі. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен жаңа жылдан бастап Қазақстан аумағында хабар тарататын жекеменшік 31-ші телеарнадағы қазақ тіліндегі 5 хабар өз жұмысын тоқтатты. Олар «Білгірлер бәйгесі», «Замандастар», «Кәсіпкер», «Пікір алаңы», «Биік мақсат». Осы 5 бағдарламаның жабылып қалуына орай бірқатар тіл жанашырларының арасында алаңдаушылық туып отыр. Тақырыпта Азаттық радиосының тілшісі Балжан Женісқызы толығырақ тарқатып айтып береді.
Еркін Нұрбек есімді студент 31-ші телеарнаға қазақ тілінде шыққан бағдарламаларды үзбей көріп жүрген екен. Алайда ол бағдарламалар жабылып қалды деп өкінішін білдіреді.
Мен 31-ші телеарнаның тұрақты көрермені болатын. Соңғы кезде ода қазақша бағдарламалар көрсетілмейді. Бұл 31-ші телеарнадағы қазақ тілді бағдарламалардың жабылуы менің ойымша дұрыс емес. Өйткені мемлекет өзінің даму ұрпағының кемелденуі өсуіне осы бағдарламалар өз әсерін тигізіп халыққа пайдалы ой өрісін өсуіне тәрбиелік жағынан болсын мән мағыналары бар түсірілімдерді көрсетіп тұратын. Өкінішке орай қазір сол жоқ.
26 жастағы Айгерім есімді бойжеткен қазақ тілді бағдарламалардың жабылып қалғанына қарсылығын айтады.
Сондай бағдарламалардың арғартай дамуына қол ұшымызды беріп демеп тұруымыз керек қой. Жабылып қалған өкінішті әрине. Мысалға соның жабылғанына жоғарыда отырған біреулер себепкерлер шығар. Солардың қолынан келсе негізі ашқызу керек қайтадан.
31-ші телеарнадағы «Білгірлер бәйгесі» бағдарламасының жүргізушісі Нұрлан Әлімжан қазақ тілді бағдарламалардың теледидардан шығуына тосқауылдар көп деп отыр. Телеарна басшылары қазақша телебағдарламаларды халық аз көреді дегенді айтады. Бірақ мемлекеттік тілдегі бағдарламаларды ел көрмейтін уақытқа қоятындығын жеткізеді Нұрлан Әлімжан.
Жаңалықтымыз ештен жаған деп басында керемет рейтингін біраз көтеріп еді. Әлімбай менің басшылды қазақша бітті деп аттымау көптен жатып неге жаттыңдар деп мен өзімді кішкене білмеймін. Жұлдызбен жүздесін етеді енді. Жұлдызбен жүздесін бұрыннан келеді. Жақсы интеллектуалдылық дәрежесі бар бұлай. Бағдарламалардың көп болған жақсы жоқ. Мен айтысып жүргізді, мен бастартқан жұртым. Басшылар дейді, басшыларға барып айтсақ, неге неге қазақша передачаны ашпаймыз, ұлттық тақырыптарды қозғайық. Қанша халық көріп дедік, олар енді олар ресейдің. Бәленбай пайыз жаңағы мен несін әлгі сатып алған ғой. Эксперес. Сосын бізге түнгі 12-ден кейін немесе бір пробка кезі 5:30 уақыты адам көрмейтін уақыттарға қояды. Одан кейін қазақша передачалар өтпей жатыр деген сияқты сөз.
Ол тағдыры қоғамдық қозғалысының төрағасы Дос Көшім Қазақстан арналары Ресейдің қолында дейді.
Бұл мәселе СТС компаниясынан сатылғаннан кейін барып солай болатын белгілі болған. Одан басқа да хабарлар осы бір екі жылдың ішінде жарылып үлгерді ғой енді. Додадан басқа. Сондықтан Казахстан жаңағы өзінің ақпарат кеңістігін Ресейдің қолына бергенінің нақты белгісі деп айтамыз, басқа ештеңе істей алмаймыз.
31-ші телеарнадағы 5 бірдей қазақ тілді бағдарламалардың жабылып қалу себебін телеарна директоры Нұржан Мұхамеджановадан сұрағанымызда, ол жақын күндерде осы мәселеге қатысты түсіндірме беретінін айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қадірмен тыңдарман, естеріңізге сала кетейік, Қазақстандағы тіл мәселесі деген айрықша тақырыбымыз біздің веб-сайтымызда да ашылған. Сол жерде Қазақстандағы тіл мәселесіне қатысты барлық сауалдармен таныс боласыздар. Біздің веб-сайтымыздың адресі azattiq.org.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Шыңжаңда Қытай және Ұйғыр тілдерінде білім беретін екі тілді мектептер көбеюде деп хабарлайды Қытайдың Синхуа агенттігі. Сондай-ақ Шыңжаң Ұйғыр автономиялық аймағында тұрып келген азаматтар мен Қытай танушылар онда Қытай қазақ тілінде дәріс беретін мектептер де бар екендігін айтады. Алайда олар аз санды ұлттардың, соның ішінде қазақтардың өз ана тілінде білім алу аясын барған сайын тарылта түсуде дейді Қытайдың жүргізушілері. Отырған саясатына сын айтушылар. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Балжан Жеңісқызы тарқатып айтып береді.
Шыңжаң Ұйғыр автономиялық аймағында туып өскен Қойшыбек Мүбәрак Шыңжаңдағы қазақ мектептері құрып кетудің азақ алдында тұрғанын айтады. Оның айтуынша, ана тілі сабағынан басқа пәндердің барлығы Қытай тілінде өтеді.
Жалпы қайдақ 1,5 миллион қазақтың осыдан бір 5 жылдың алдында, 10 жылдың алдында жағдайлары жақсы еді. Ол жерде қазақ мектептерінің әр ауылда, ауданда, үлкен қалаларда қазақ мектептері, орта мектептер, бастауыш мектептер, орталық мектептер бар болған. Ал бүгінгі күнде соның 70%-ға жуығы жабылып болды. Мектептің директоры де қытайласты. Бұрын бәрінде қазақ болатын еді. Бұрын қытай тілін толық білмесе де өз мамандығын білетін мұғалімдер дәріс бере береді. Қазір енді қытай тілін толық білмейтін мұғалімдерді жұмысқа алмайтын болды.
Қытай танушы Мұрат Әуезов Қытайдағы қазақтардың ассимиляцияға ұшырап кету қаупі бар екенін айтады.
Қытайдың саясаты солай келеді. Олар сыртқы көріністеріне мына бұл барлық ұлттық мәселе жақсы шешіліп жатыр деген ұрандатып береді де, содан кейін іс жүзінде әрине тек қана қазақ емес, ұйғырың да Қытайдың құрамында 56 ұлт бар. Біреуі сол ханьзулар, өздері 55-і басқа ұлттар. Олардың барлығы түбінде негізгі концепциялар джунго жин болайық дейді. Демек сол біз бөлінбей ұлтқа ғана бұрын единая историческая общность, советский народ деген. Сондықтан түбінде әрине так осындай мектептерді ашса құдайға шүкір, бірақ та оны іс жүзінде көру керек. Өйткені қазір мектептердің өздерінде ұйғыр мектебі, Қытай мектебі, олардың соңғы біздің білетін мәліметтер бойынша сол көп пәндер қазір Қытай тілінде беріліп отыр. Демек іс жүзінде ассимиляцияға мүмкіндігі ешқандай күмән туғызбайды.
Шыңжаң Ұйғыр автономиялық аймағында 6,000-ға жуық қос тілде дәріс беретін, бастауыш және орта білім беретін мектеп жұмыс істеп тұр. Қытайдың Синхуа агенттігінің ақпараты бойынша, қазіргі кезде Шыңжаңның орталығы Үрімжі қаласында бастауыш мектептердің 90%, орта мектептердің 70% екі тілді оқыту жүйесіне көшірілген. Қытайдағы қазақтар мәселесі бойынша қалам тербеп жүрген жазушы Жәди Шәкенұлының сөзіне қарағанда, Шыңжаң Ұйғыр автономиялық аймағында ресми тіркелген 1,300,000 қазақ тұрады. Алайда ол мұның нақты мәлімет емес екенін айтып отыр. Қытайдың жүргізіп отырған саясаты туралы Жәди Шәкенұлының пікірі төмендегідей.
Ауыз жүзінде автономия, бірақ іс жүзінде атқарылған жатқан жұмыстар бүгінде қытайластыру саясатының тереңдей жүріле бастауы. Бұны Қытайдың бүгінгі алып империялық тұрғысынан алғанда оған әй дейтін ажар жоқ, қой дейтін қожа жоқ. Сол тұрғыдан олар ұлттық территориялы автономия заңын заңды құқықтық жақтан оны тексеріп тергейтін халықаралық ешқандай ұйымдардың оған араласып отырған жағдай жоқ, сұрағы жоқ, сұрауы жоқ. Сол үшін де ұйғыр, қазақ сияқты аз санды ұлттар өздерінің ана тілінен айырылудың ең үлкен қаупіне ұшырады. Олар ұлттық территориялы автономия деген бір алдау саясатын алға қойып бетке ұстай отырып осындай қос тілді оқытуға барды. Сол жерінде бұның үлкен халықты алдау немесе халыққа жаңағы ассимиляцияны астыртын жүргізу сияқты саясаттық алдамашылық пен көзбояушылық және бүгінгі ұрпақ қытайластыруға барынша тез бұру сияқты өзінің жымысқы саясатын жүргізіп отыр.
Ал ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшім Қытайдағы қазақтар не Қазақстанға көшуі керек, не қытайландыру саясатына көнуі керек. Басқа бұл мәселеден шығатын жол жоқ деп кесіп айтты.
Ол жерде
Түрдегі ұйғыр, қазақ, тағы басқа ұлттар жеке автономия құрылып, жеке бір құқықтар берілмейінше Қытай өзінің жалпы ұлттық саясатын жүргізеді. Бұл жалпы Қытай емес, көптеген елдерде жүргізілуде. Мен ойымша, мемлекеттің ондай бағытта жұмыс істеуі кінә қоюға болмайтын сияқты. Демек, не болмаса халық жеке автономиялық құқыққа ие болу керек, не болмаса сол мемлекеттік тілде оқитын мектептерге көшуге тура келеді. Қазақстанда дәл сондай жағдайға жету керек деп ойлаймын. Бізде қазір мектептің тең жартысы орыс тілдегі мектеп екені белгілі. Бұл ақылға сыймайтын мәселе. Сондықтан біз кей уақыттарда сол Қытайдағы жағдайға қарап, оларды көбірек сынаймыз да, әрине біздің жанымыз ауырады. Дегенмен ол мемлекеттің де негізгі бағытын түсінуге болатын сияқты да.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Эфирде Азаттық радиосы, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жәкішевтің соты тағы да кейінге қалдырылды. Патриарх Кирилл президент Назарбаевты орденмен марапаттады. Ауған президенті бірнеше шабуылдан кейін Кабул бақылауға алынды деп мәлімдеді. Украинадағы президент сайлауында Янукович пен Тимошенко екінші турға өтті. Рим папасына оқ атқан Мехмет Али Ағжа түрмеден шықты. Украина ауруханасындағы жарылыстан кемінде 5 адам қаза тапты. Берлинде Израиль-Германия үкіметтерінің отырысы өтуде. Түркменстан Ниязовтың биік мүсінін алып тастамақшы. Иран 90-дағы шеруге қатысқан 5 адамды тергеуде. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Гаитиге қайырымдылық көмек беруді тездетуге уәде етті. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Барак Обаманың бір жыл ішінде атқарған жұмысына қазақстандық сарапшылар әртүрлі баға беріп отыр. Келесі жылдан бастап Қазақстанда қылмыстық жазаға тартылғандардың ісі әкімшілік сотта да қаралатын болады. Моңғолиядан Қазақстанға қоныс аударған жазушы Жәмлиха Шауовның Сүмбіле атты прозалар жинағының тұсаукесері өтті. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Осыдан бір жыл бұрын ақштағы президенттік сайлауда жеңіске жеткен Барак Обама өз қызметіне кіріскен болатын. Ақштың алғашқы афроамерикандық президенті Барак Обама сайлау алды науқанында біздің қолымыздан келеді. Америкаға өзгеріс қажет деген ұрандармен ақштың сыртқы және ішкі саясатына үлкен реформалар жасайтындығын айтқан еді. Араға бір жыл сала Обаманың атқарған жұмысына қазақстандық сарапшылар әртүрлі баға беріп отыр. Бұл туралы толығырақ тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарынан тыңдап білеміз.
Саясаттанушы журналист Жүсіпбек Қорғасбек ақш басшысының сыртқы саясаты шет елдермен жылы қарым-қатынас орнатуда бір қыдыру нәтижелерге жеткендігін айтады.
Барак Обаманың бір жыл ішіндегі қадамдарынан қабақ жылыту байқалды деп айтуға толық негіз бар. Ол қабақ жылыту біздің ораз айт кезіндегі ауыз ашар бергені мына мұсылман елдеріндегі өз мемлекетінде қабылдаулар жасауы, бұл келісімге келудің жарты қадам болса да ілгері басқандық осы тарапта деп айтуға болар еді. Кейінгі бір террорлық жағдайларға байланысты қайтадан әскер санын көбейтті дегені болмаса, ақыш бұл тарапта бейбіт қатынас орнатуға Иракпен ұмтылып атыр.
Сондай-ақ Жүсіпбек Қорғасбек Құрама Штаттары мен Иран Ислам Республикасының арасында кіші Буш кезіндегідей 2009 жылы ашық ерегіс байқалмағандығын айтады. Десе де ақыш аман саламның түзілігін көрсетіп, басқа елдерге өз дегенін істете алатындығына сенбеймін дейді ол.
Ұлы державаның аты ұлы держава, ол енді барлық мемлекетті осы жылы амандасумен, аман саламның дүзулігімен өз дегенін істете қояды дегенге мен сенбеймін. Ол енді қақтығыстарда бәрі бола жатар.
Ал саясаттанушы Сейфолла Сапанов Обаманың саясаты ол күткендей нәтижелі болмағандығын айтады.
Барак Обаманың бір жылдық саясаты шынменде соншалықты біз күткендей үлкен жетістікке әкелмеді деп есептеуге болады. Өйткені мысалға оның президенттік сайлау алдындағы уәделері әзірше толықтай орындалмай жатыр. Ауғанстан мәселесі, ол Иракқа, Америка Құрама Штаттары мен трансатлантикалық ынтымақтастыққа байланысты Еуропа одақ арасындағы қарым-қатынастарға Америка Құрама Штаттарының және таяу шығыстағы өзінің саясатын әлсіретіп алған сияқты көрінеді. Америка Құрама Штаттары мен Ресейдің арасындағы жағдай Обама келгеннен кейін жақсарады деп есептелген болатын. Бірақ әзірше жылдың ішінде соншалықты өзгеріс бар деп айта алмаймын.
Сондай-ақ Сейфолла Сапанов Америка Құрама Штаттарының сыртқы саясатында стагнациялық жағдай екендігін айтады.
Даму болмағаннан кейін сол уақытта тұрып деген сөз ол өзінің Америка мемлекеттері үшін ол жеңілістен бірдей ғой. Сондықтан мен бір сөзін қорытындысам, Америка Барак Обаманың сыртқы саясатында қазір стагнация.
Саяси саяси қоғамдық мысль журналының бас редакторы Сейдахмет Құттықадам жердегі ауа райының күрт жылуы мәселесін күн тәртібіне қойған Копенгагендегі ел басшыларының бас қосуын 2009 жылдың басты оқиғасы ретінде атап өтті. Бұл халықаралық конференциядағы ақыштың ғаламдық мәселенің шешілуіне түрткі бола алмауын Обама саясатының бір кемшілігі екендігін айтады.
Менің ойымша бір нақты үлкен мәселе шешті деп айту қиын. Ең біз үлкен мәселе бүйірді менің ойымша мынау климатқа байланысты конференция болды Копенгагенде. Елде Америка Құрама Штаттары өзін көрсете алмады. Ал енді бір нақты деп айтатын мәселе бұл Латын Америкасымен шамалы қарым қатынасы жұмсады бұрынға қарағанда. Айталық Джордж Буш өте қарым қатынасы жаман болатын. Тек қана сол қазір көріп тұрғаным. Израильдің мәселесін, Палестинаның мәселесін шешілген жоқ. Еуропада баяғыша.
Сонымен бірге Сейдахмет Құттықадамның пікірінше, алдағы жылдары Барак Обама ақш алдындағы қордаланған халықаралық мәселелерді шеше алмаса, ол кейінгі мерзімге ел президенті бола алмайды.
Тәжірибесі жоқ қой, ол кенеттен сайланған адам өзі де ойламаған шығар осы президент боламын деп. Сондықтан сол байланысы шығар, бірақ дегенмен талабы, үміттері бәрі жақсы. Бірақ соған сай өте батыл қимылдап, осын барып шын мәнінде тек қана ақш мүддесінен қарамай, халықаралық мүддеден, әлемдік мүддеден қарап менің ойымша көп өзгерістер болуы мүмкін әлде де. Ал енді осы 2-3 жылдың арасында ол ешнәрсе шеше алмаса, келесі сайлауға ол өте алмайды.
Осыдан бір жыл бұрын болған Америка Құрама Штаттарының 44-ші президентінің сайлауына 136 миллион азамат қатысып, сайлау ел азаматтарының белсенділігімен ерекшеленді. Бұл ел халқының 64%-нан астамы және мұндай көрсеткіш бұдан 100 жыл бұрын ғана болған дейді сарапшылар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Келесі жылдан бастап Қазақстанда қылмыстық жазаға тартылғандардың ісі әкімшілік соттыда қаралатын болады. Бұл жөнінде қылмыстық түзеу жүйесі комитетінің төрағасы Мейрам Аюбаев мәлімдеген еді. Оның айтуына қарағанда, бұл қағида Қазақстанда қылмыстық жауапкершілікке тартылатын 12 мың адамды бас бостандығынан айырылу қаупінен сақтап қалады. Қазақстандық сарапшылар мен құқық қорғаушылар бұл қағидаға қолдау танытып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстанда құқық қорғаушылар қылмыстың көптігінен сот төрешілерінің қылмыстық іспен толық танысып шығуына мүмкіндіктері жоқ екенін айтады. Сондықтан олар көптеген жағдайда сот төрешілерінің асығыс шешім қабылдауына куә болып жүргендерін алға тартады. Құқық қорғаушылар аса ауыр қылмысқа жатпайтын істер әкімшілік сотта қаралған жөн дейді. Сонымен қатар олар Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен уақытта дүниежүзіне бұл қағиданы қабылдау арқылы демократиялы ел екенін және жазаны жеңілдетуге мүмкіндік беретінін көрсеткісі келетінін айтады. Қорғаушы Сергей Уткин қылмыс жасаған адам үшін бас бостандығынан айырылғаннан гөрі айыппұл төлеген жеңілдей. Сондықтан ол сот төрешісіне пара бергенше мемлекет бюджетіне ақша салғаны дұрыс деген пікір білдірді. Оның айтуына қарағанда, Қазақстанда шамамен жасаған қылмысына қарай қылмыскер 5 жыл бас бостандығынан айырылатын болса, сот төрешісіне 5000 доллар беруге мәжбүр.
Қазақстанда менің білуімше адам басына есептегенде абақтыда отырғандар санынан әлемде бірінші орынды иеленеді. Сондықтан бұл қағида түрмеде отырғандар санын азайтуға көмектеседі. Кез келген адам үшін бостандық қымбат болғандықтан 10-15 мың доллар көлемінде айыппұл төлеу жеңіл жаза. Оның үстіне бұл қағида жемқорлықты тоқтатуға мүмкіндік береді. Ал адамды бас бостандығынан айыру туралы шешім көп шығарылатын жерде жемқорлық басым болады.
Құқық қорғаушы Әсет Әлибаев қылмыстық жазаға тартылған адамдардың ісі әкімшілік сотта қаралатын болса, түрмеге түсетін адамдардың санының азаюына мүмкіндік беретініне сенімді. Сондықтан ол түрмеге адам толып кеткендіктен уақытында қабылданған шешім деп қысқа қайырды.
Түрмелерде қазір орын жоқ, оларды асырау керек, сау керек. Бұрынғы сияқты жұмыс жоқ. Менің ойымша, жіберіп отырсың әкімшіліктің несіне шешіміне. Өзім ойым. Ресейде солай ғой.
Ресми деректерге қарағанда, Қазақстанда абақтыда отырған бір адамның бір күндік тамағы 360 теңгені құрайды. Ал бюджеттен бөлінетін қаражатты азайтуға мүмкіндік береді деген адам құқығын қорғаушы Нинель Фокина қылмыстық істердің әкімшілік сотта қаралатынына қолдау танытқанымен нәтижесі қандай болатыны белгісіз дейді.
Дәл қазіргі уақытта соттың шешімімен жазаға тартудың балама жолы болғанына қарамастан түрмеге отырғызу көп кездесіп жатыр. Мысал ретінде көпшілікке танымал Тоқнияз Күшіков пен Евгений Жовтеске қатысты қозғалған қылмыстық істе заң бойынша бас бостандығынан айырмауға болатын еді. Өкінішке орай бұндай істер өте көп.
Қорғаушы Барретта Ергалиева нақты қандай бап бойынша қозғалған қылмыстық істердің әкімшілік сотта қаралатыны анықталмағанын алға тартады. Сондықтан бұл салада көп жыл қызмет атқарған ол қылмыстық істердің азаюына көмектесе ме деген сұрағымызға жауап беруден қорқатынын айтады. Қылмыскерді үй қамауына алынғанмен оны ешкім толық қадағалай алмайды. Менің пайымдауымша ұзақ жылдар бойы түрмеде отырған қылмыскерлерді үй қамауына отырғызуы да ғажап емес. Бұлай болуы да мүмкін. Ресми деректерге қарағанда Қазақстан қазір әлем бойынша түрмеге қамалғандар саны жағынан 25-ші орынды иеленіп отыр. Ал бұған дейін тараған ақпараттар бойынша Қазақстанда абақтыға қамалғандар саны жағынан 2001 жылы Америка Құрама Штаттары мен Ресейден кейін 3-ші орында тұрған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлә Махмедшанқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60. Хабарласыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды мәдени тақырыппен одан әрі жалғастырамыз. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының ата жұрт баспасы Моңғолиядан 1991 жылы Қазақстанға қоныс аударған, 1993 жылдан Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Жәмілиха Шалұлының «Сүмбіле» атты прозалар жинағының тұсаукесерін өткізді. Бұл қазақ классиктерін Моңғолияға танытуға еңбек сіңірген жазушының 18 жылда жарық көрген тұңғыш жинағы. Алайда бұл жинақтың жарық көруін автордың өзі көре алған жоқ. Жазушы Жәмілиха Шалұлы жайында Есенгүл Кәпқызының әңгімесіне құлақ түріңіздер.
Жәмілиха Шалұлы шығармаларын негізінде моңғол тілінде жазған. Моңғолияда жоғары бағаланған жазушы. Ол саналы ғұмырының көбін қазақтың классикалық туындыларын моңғол тіліне аударуға арнаған. Жазушы өзінің «Менің құлам» деген естелігінде жырым-жырымы шығып түтелене оқылған, қызыл матаға түйілген Абай жолы романын сарсыла іздеп жүріп тауып, оны аударып моңғол оқырмандарына жеткізгенше тағат таппағандығын жазады. Оның Моңғолиядағы еңбегі жайында тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан ұлттық ғылым академиясы, тарих және этнография институтының қызметкері Зардыққан Қинаятұлы былай дейді.
Жәмілиха Шалұлы Моңғолиядағы белгілі ақын, аудармашы, публицист, журналшы, Моңғолияға танылған ақын, аудармашы. Жәмілиха жалпы моңғолша жазды, өткір ақын болды. Кейде Моңғолияның үлкен ғалымдарына, үлкен ақындарына, көшбасшыларына оқитын болды. Сонымен қатар бірнеше роман жазды Моңғолияда. Енді Жәмілиханың атқарған әсерісі Қазақстан үшін атқарған бір үлкен еңбегі. Қазақстанның жазушыларының, ақындарының көптеген еңбектерін моңғол тіліне аударып, моңғолға таныс болдырды. Қазақ ішіндегі ең алға тартар ем Абай. Мұхтар әуезовтің Абай романын аударысты, оған 4-5 адам қатысты, бірақ соның ішінде 3-ші курстың студент жүрген күннен бастап Жәмілиха қатысты. Бұл роман моңғол оқушыларына ерте таныстырды. Әсіресе 1966 жылы кітап басылып шықты. Сәбит Мұқановтың «Ботагөз» романын аударды. Басқадай көптеген романдар моңғол тіліне аударып шығарды. Сол еңбектері моңғол оқушыларына үлкен таныс қазіргі.
Моңғолияда моңғол ақын жазушылар ол кісіні қалай бағалап еді?
Моңғолияда моңғолия жазушылар одағының мүшесі болды. Тек мүшесі ғана емес, басқарма мүшесі болды. Онда басқарма мүшесі болып тұрған кезде моңғолияда қазақ әдебиетінің жауаптанып тұрды. Моңғолиядағы Байнөлгейдегі туып шыққан қазақтардың көптеген еңбектерін моңғол тіліне аударды сол жерде. Моңғолияның жазушылар одағының сыйлығын алды. Моңғолияның жастар одағының сыйлығын алды. Публицистикалық еңбектері үшін. Ол кезінде Ринчин Бенбаев деген моңғолдың атақты академигінің тілші болып жүрген кезінде жастар газетінде. Сол кісінің батасын алған адам ол.
Моңғолияда осынша еңбекпен құрметке ие болғанына қарамастан, Жәмілиха Шалұлы 1991 жылы көштің алғашқы легімен Қазақстанға қоныс аударған еді. Алматы облысының Жамбыл ауданын мекен еткен ол кезінде мерзімді басылымдарда жұмыс істеді. Мақалалар мен эсселерін және қазақ тілінде жазған шығармаларын газет журналдарда бастырды. Дегенмен Зардыққан Қинаятұлы Қазақстан жұртшылығының Жәмілиха шығармаларымен әлі таныс емес екендігін айтады.
Қазақстанда әзірге таныс емес, шыны керек. Ол таныс болмайтынды, оның еңбектері қазақ тіліне аударылған жоқ, моңғолша жазды. Сондықтан енді бүгін мына кітап алғаш шығып жатыр. Осы кітаптан кейін әрі қарай Жәмілиха таныс бола бастайды ма деп ойлаймын. Ал енді менің бір ойым,
Тек кана мисал Жамилханын өз өлөңүн аудармагандыгымды эмес, Казакстандын үлкөн жазуучуларынын белгилүү классикалык чыгармаларын монгол тилине аударган үчүн Жамилха казак халкына, казак жазуучуларынан алгыс эстөөгө тийиш.
Сүмбүлө жазуучунун Казакстанда туңгуш жарык көргөн туундусу, Ата журт баспасынын директору Акберен Элгезек Жамилха прозасында өзгөчө электин бар экендигин айтады.
Мисалы мен өзүм жеке кол жазуусун карадым, редакциясы полностью өзүмдү бөлүп тың сүрөт салган казак прозасына сүтүп айтууга туура келет. Әңгімелердің сюжеттерінің өзі бөлек классикалық тұрғыда жазылған дүниелер. Жаңа прозада жаңа бір лепасы бар. Моңғолиядағы мысалы біраз прозаиктарды оқыдым, бірақ Жамилханның бөлек бір өзінің стилі бар екенін көрдім.
Жазушы былтыр 70 жасқа қараған шағында бақилық сапарға аттанған болатын. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Кымбат тыңдарман, Азаттык радиосунун кабарларын кандай да бир себептер менен тыңдай алмай калсаңыз, кез келген убакытта интернеттеги кос тилде баракчамызга кирип, кабарларыбыздын мәтиндери менен жана аудио жазбасы менен тааныша аласыз. Интернет сайтыбыздын адреси azattik.org. Осы менен Азаттык радиосунун бүгүнкү бағдарламасы өз мәресине жетти. Убактыңызды бөлүп, кабарларыбызды тыңдаганыңыз үчүн сизге көп рахмет. Бул жолгу бағдарламаны мен Саида Бабамгожа жүргүздүм. Әуе толкунда келесі кездескенче, сау саламатта болуңуздар.